Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Până va veni El, la cină trebuie să vestim ceva și să-L pomenim pe cineva. Întrebarea este ce vestim și pe cine îl pomenim. Atunci când Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine pentru noi, a făcut-o de dragul Tatălui și a împlinit mai întâi așteptările Tatălui. Cu alte cuvinte, există două dimensiuni de care a trebuit să ținem seamă, ori de câte ori am întins mâna în blid. Ce a făcut El pentru Tatăl și ce a făcut El pentru noi. Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mai întâi a satisfăcut așteptările Tatălui și abia apoi a împlinit nevoia noastră. Și am vorbit pe îndelete despre una și despre cealaltă. Am privit spre Tatăl, am privit spre noi și în anul acesta am început să privim spre El, spre Cel care a făcut toate aceste lucruri pentru Tatăl și pentru noi. El nu este un om oarecare. Niciun înger n-ar fi putut face ce a făcut El. El este taina lui Dumnezeu, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. În El locuiește toată plinătatea dumnezeirii, pentru că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, dar în același timp om adevărat, unul dintre noi. Am început să pornim pe urmele Lui din veșnicii și L-am văzut pe El ca miel. Miel din veșnicii, miel întrupat, miel crucificat. Și în seara aceasta aș vrea să privim spre El ca miel înviat și înălțat la dreapta Tatălui. Dar dați-mi voie să încep cu o recapitulare. Nu o fac pentru dumneavoastră, eu sunt celui tuc, o fac pentru mine. În felul acesta pot lega lucrurile la oaltă pentru mine, le pot înțelege, recapitulându-le, repetându-le mereu. Pentru ca Dumnezeu să ne poată alege înainte de veșnicii, Fiul Lui a trebuit să accepte în veșnicia trecută să devină Hristosul lui Dumnezeu, să devină mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și am avut înaintea noastră mai multe texte, Efeseni capitolul 1, Apocalipsa capitolul 5, 1 Petru capitolul 1 sau Evrei capitolul 10. Dați-mi voie să citesc sau să recitesc textul din 1 Petru. Începând cu versetul 18, Petru le scrie celor din diaspora vremii respective: căci nu cu aur sau cu argint, cu lucruri pieritoare, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Și uitați-vă cum îl numește: mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul veacurilor pentru noi. El a fost cunoscut ca miel fără prihană și fără cusur înainte de întemeierea lumii și a fost arătat pentru noi la sfârșitul veacurilor. Dacă citesc textul din Efeseni, capitolul 1, și aș vrea doar să îl ilustrez, îl aveți în fața voastră, ați văzut imaginea, aveți punctul întemeierii lumii, când Dumnezeu a zis să fie lumină, și spre stânga e urc în veșnicia trecută. Observați că El să ne poată alege, să ne poată înfia, să ne poată ierta și răscumpăra. Fiul lui Dumnezeu a trebuit să devină mielul lui Dumnezeu, pentru că în Hristos Dumnezeu să poată să-și împlinească lucrarea înainte de întemeierea lumii. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Notați, vă rog, în El. Cine este El? Este Fiul lui Dumnezeu dezbrăcat de slava Lui și îmbrăcat cu mielul ce părea junghiat, așteptând împlinirea vremii și întruparea Sa. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Și doar când Hristos a intrat în planul lui Dumnezeu, când Fiul lui Dumnezeu a devenit Hristosul lui Dumnezeu, Dumnezeu în sfârșit a putut da drumul planurilor sale. Dar cum a ajuns El în planul Tatălui? Când Scriptura ne spune clar, ci sunt cuvintele Domnului Iisus, nimeni nu-mi ia viața. Sunt două persoane diferite, Tatăl și Fiul. Tatăl n-a putut să-L oblige pe Fiul să moară în locul nostru a celor păcătoși. Fiul a trebuit să intre de bunăvoie și nesilit de nimeni în planurile Tatălui, să se identifice cu planurile Tatălui, să devină una cu Tatăl pe cruce în locul nostru. Dacă priviți imaginea din fața voastră, observați, am punctul întemeierii lumii, istoria și veșnicia trecută. Undeva în veșnicia trecută a fost un moment când îngerul acela puternic a strigat: cine-i vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile? Și s-a lăsat tăcerea în ceruri, pentru că nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile. Și în tăcerea aceea, Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat și a zis: iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții, în planurile tale, este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și în văzul întregului cer a dezbrăcat slava și a îmbrăcat pe mielul care și-aștepta întruparea și junghieria. Toate acestea s-au întâmplat în veșnicia trecută. După Apocalipsa 5 urmează Apocalipsa 6. În Apocalipsa 6, mielul rupe pe cețile de pe sulul cărții, de pe planurile lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu dă drumul istoriei. Mielul lui Dumnezeu girează, guvernează într-un fel desfășurarea întregii istorii. Observați, El este cheia, El este protagonistul planurilor lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu încă din veșnicii. Dar dacă ar fi rămas acolo, nu ne-ar fi ajutat la nimica. El a trebuit să se întrupeze. Și de aceea am vorbit despre mielul întrupat, mielul născut într-o iestle, mielul care a trăit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Un miel întrupat. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul, mielul din veșnicii s-a făcut trup. Mielul din veșnicii a devenit mielul întrupat. Cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. De ce era nevoie de mielul întrupat? Dragii mei, era nevoie de mielul întrupat, pentru că El trebuia să fie nu doar jertfă, trebuia să fie și mare preot. Și în planurile lui Dumnezeu, marele preot nu putea fi un extraterestru, nu putea fi un înger, nu putea fi un străin de sămânța lui Avram, trebuia să fie unul dintre noi. Trebuia să fie al doilea Adam, în coapsele căruia să fie întreaga istorie, întreaga omenire. Dar El, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate să treacă de la unul la altul, de aceea și poate să ne mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, fiindcă trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Tocmai de un astfel de mare preot era nevoie, sau tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Și textul continuă și îl voi citi puțin mai târziu. Dar în Evrei capitolul 5 sunt două condiții pe care marele preot trebuia să le împlinească. Unul, să fie numit de Dumnezeu. Aici voluntariatul, dragii mei, nu funcționează. În planurile lui Dumnezeu nimic nu se face după capul nostru. În planurile lui Dumnezeu toate detaliile sunt hotărâte de El. La fel și marele nostru preot a trebuit numit de Dumnezeu. Psalmul 2, Psalmul 110, psalmi mesianici, care sunt așezați într-un fel pe promisiunile mesianice de-a lungul întregii Scripturi, peste 450 de profeții care îl vizează pe Hristos. Dar a doua condiție, trebuia să fie unul dintre noi. Se cuvenea în adevăr, spune autorul epistolei către evrei în capitolul 2, versetul 10, se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Astfel, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, El a fost deopotrivă părtaș la ele, deopotrivă ca noi, părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. De ce era nevoie de un miel întrupat? Ca să avem un miel crucificat. Dragii mei, un înger nu putea fi pironit de o cruce, el este un duh. Nici eternul Fiul al lui Dumnezeu nu putea fi pironit pe o cruce, nu putea plăti păcatele mele și păcatele tale. Dumnezeu a trebuit să se întrupeze în Fiul Său și să fie în Hristos împăcând lumea cu sine. Era nevoie de un miel întrupat ca să avem un miel crucificat pe care să-l țintuim pe o cruce fără să știm că plătește păcatele noastre ale fiecăruia. Dacă țineți minte, Dumnezeu, am vorbit duminica trecută despre asta, Dumnezeu a intrat cu Avram într-un legământ. Avram a despicat dobitoacele, a creat calea împăcării cu Dumnezeu, a legământului cu Dumnezeu și l-a așteptat pe Dumnezeu până la sfințitul soarelui. Obosit, a ațipit. Și când s-a făcut întuneric, niște flăcări de foc au trecut printre dobitoace. Și textul spune, în ziua aceea, Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avram. Dumnezeu a făcut o promisiune solemnă și promisiunea aceasta trebuia împlinită. Avrame, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu, dacă eu voi călca legământul, a zis Domnul. Dar apoi a continuat, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, dacă tu și urmașii tăi vor călca legământul. Dumnezeu știa că nu poate intra într-o târguială cu noi, n-avem nicio șansă și de aceea a luat asupra sa și partea noastră. Dragii mei, promisiunea aceasta a fost întărită printr-un jurământ. Pe muntele Moria, când pumnalul lui Avram s-a ridicat deasupra lui Isaac, îngerul Domnului a prins mâna și a zis, stai, nu te atinge de fiul tău. După care Dumnezeu îi spune, pentru că ai făcut lucrul acesta, pe mine însumi jur că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. O promisiune făcută în Genesa 15, pecetluită cu un jurământ în Genesa 22, trebuiau împlinite. Dumnezeu nu și-a lăsat loc de întors, dragii mei. Dumnezeu a făgăduit și ce a făgăduit El trebuie să împlinească. Și lucrul acesta s-a întâmplat prin mielul crucificat. Acolo pe cruce s-a frânt trupul Domnului Iisus Hristos, așa cum s-a despicat catapeteasma de sus și până jos. Așa cum evreii probabil la masă luau pasca aceea și o rupeau în două și o împărțeau între ei ca să-și aducă aminte de lucrarea lui Dumnezeu. Dar ascultați concluzia autorului evreilor. Astfel, dar fraților, prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Aduceți-vă aminte de cărarea dintre trupurile dobitoacelor din Genesa 15. Era calea sângelui, calea legământului. Dar oare ce să însemne cuvintele Domnului Iisus? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tată decât prin mine. Ca să fie adevărat aceste cuvinte, El trebuia să despice în două, să se rupă în două, să se frângă, ca să creeze o cale nouă și vie până în prezența Tatălui. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cine este cel pe care îl pomenim? Nu este un nume? Nu este un om? Este mielul din veșnicii, care la împlinirea vremii s-a întrupat pentru ca în ceasul astral al omenirii să se lase frânt în locul tău și în locul meu. Dar spuneți-mi, ce-am avea sau ce n-am avea dacă El ar fi rămas într-un mormânt? Jertfă desăvârșită, plătind păcatele întregii omeniri, dar neînviat a treia zi din morți. El nu este doar mielul crucificat, El este și mielul înviat, slăvit să-i fie numele. Dragii mei, dacă aș fi într-o biserică penticostală, toată lumea a strigat, Haleluia! Și uneori cred că nu ne-a strigat nici nouă baptiștilor, Tavi zâmbește și aduce aminte de copilărie. Avem un miel înviat din morți, a treia zi. Mormântul nu l-a putut ține. Dragii mei, dracii au dănțuit în jurul lui când a coborât în închisoarea duhurilor, crezând că îl vor păstra. A scuturat păcatele noastre, le-a descărcat de pe el. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, după care a ieșit biruitor a treia zi. miel înviat. Dar de ce era nevoie de învierea mielului? Ce n-am avea dacă Hristos n-ar fi înviat, dacă mielul ar fi rămas în mormânt? Dragii mei, aș putea face o listă lungă, altădată am vorbit mai pendelete despre astea, dar dați-mi voie să amintesc doar patru lucruri. În primul rând, am bâșbâi în relația noastră cu Dumnezeu, buimaci, întunecați, nesiguri, îndoielnici, neștiind care e relația noastră cu Divinitatea. Am face ce fac păgânii. Am venit dacă am avea conștiința încărcată și am plusat valoarea jertfelor, până când ne-am jertfi copiii, băieții și fetele, dragii mei, idolilor, în nădejdea că Dumnezeu ne va asculta. Dar din pricina învierii Domnului Iisus Hristos avem dovada neprihănirii noastre, avem naștere din nou, avem nădejdea moștenirii și avem nădejdea învierii. Și aș putea să continui lista. Mă opresc să vă las pe dumneavoastră. Când întindeți mâna în blid, gândiți-vă a tot ce ne-a adus învierea Domnului Iisus Hristos. În ultimă instanță, prin învierea Lui avem totul. Moartea Lui a pregătit doar ceea ce Dumnezeu a fost gata să ne ofere din pricina învierii Lui. Dați-mi voie să le iau pe rând. Dacă mielul ar fi fost doar crucificat, întrupat și crucificat și n-ar fi înviat, n-am fi putut fi socotiți neprihăniți sau n-am fi știut niciodată că suntem socotiți neprihăniți. Fiind în Romani, m-ați auzit deseori făcând referire la versetele 24 și 25 din capitolul 4. Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre, mielul crucificat, dar a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Mie mi se oprește mintea când citesc versetul acesta. Condiția sau cauza morții lui au fost păcatele mele. Din pricina păcatelor mele, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să dezbrace slava și să se lase răstignit în locul meu. Cauza morții lui au fost fără de legile noastre, păcatele mele și păcatele tale. Dar cauza învierii lui a fost faptul că Dumnezeu ne-a socotit neprihănit. Învierea Domnului Iisus Hristos este strigătul lui Dumnezeu în istorie. Sunteți iertați, puteți veni acasă, poarta e deschisă, calea cea nouă și vie ne așteaptă pe toți. Ce incredibil adevăr! În capitolul 3, versetele 21-22, Petru le spune celor din diaspora vremii respective, icoana aceasta închipuitoare, după ce a vorbit despre Moise și despre corabia mântuitoare, în care au fost scăpate un mic număr de suflete, și anume 8, el trece în Noul Testament, la ce ilustrează Dumnezeu prin potop și corabie. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce și-a supus îngerii și stăpânirile și puterile. Lăsați-mi voie să recitesc textul. Imaginați-vă că oamenii intră în apa botezului, nu știu care, cum intră, eu vorbesc cu ei și încerc să le spun aceste adevăruri, dar când intru în apa botezului, trebuie să intru cu zâmbetul pe față, bucuros. Este o celebrare a relației mele cu Dumnezeu și în același timp o solemnă angajare la parcurgerea întregului drum împreună cu biserica în care intru prin botez. Dar de ce, mă rog, aș celebra în apa botezului? Din pricina învierii lui Hristos. Învierea lui Hristos este înfiptă în solul acestei planete. Învierea lui Hristos este o realitate istorică, obiectivă. Indiferent cât au încercat oamenii să nege învierea lui Hristos, pornind pe urmele lui ca să-l nege, s-au întors la el. Au scris cărți despre înviere. Lucruri incredibile s-au întâmplat când oamenii au vrut să facă ce a făcut Saul din Tars. S-au întâlnit cu cel înviat. Dragii mei, din pricina învierii, tot ce facem noi are în spate o realitate istorică obiectivă. O dovadă clară a neprihănirii pe care Dumnezeu ne-a dat-o în urma morții Lui, dovedită și strigată prin învierea Lui. Dar în același timp avem nu doar dovada neprihănirii noastre sau mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, ci avem și nașterea din nou și nădejdea moștenirii. Și Petru le pune într-un singur verset pe cele două împreună. Capitolul 1 din prima epistolă, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, nu după meritele noastre, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou. Cum? Observați, instrumentul nașterii din nou nu este sforțarea noastră, meritele noastre, nu-i nici ce-ar face oricine pentru noi, ci prin învierea lui Hristos din morți. Scoateți învierea, aruncați nașterea din nou la gunoi. Nu există una fără alta. Deci ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Dar nu ne-a născut din nou ca să ne așeze înapoi în glodul, în tina acestei planete, ci să ne ridice capul, să ne ancoreze în nădejdea moștenirii noastre. Și de aceea textul spune, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Născuți din nou pentru o altă viață, pentru o altă realitate, pentru un pământ nou și un cer nou, pentru o conviețuire cu mirele nostru ceresc, pentru conlucrare cu Dumnezeu în lumea ce va veni, pentru stăpânire peste 5 cetăți, 10 cetăți, depinde cum ți-ai trăit viața, câtă credincioșie ai arătat în lucrurile care ți s-au pus în mână acum și aici. Observați cum se leagă lucrurile. Învierea lui din morți este dovada neprihănirii mele. Este mărturia unui cuget curat care are în spate o realitate obiectivă. Nu este doar o închipuire a mea, dar este același timp o naștere din nou pentru o altă realitate, pentru o altă împărăție. Noi suntem doar străini și călători pe planeta aceasta, dragii mei. În al patrulea rând, de învierea lui Hristos din morți se leagă și nădejdea învierii mele. Nu știu de ce, m-am gândit de multe ori, a gândit Dumnezeu lucrurile așa cum le-a gândit. Pământul nostru se învârte în jurul soarelui și ne bucurăm de anotimpuri, se învârte în jurul axei sale și asta ne obligă să murim și să înviem la fiecare 24 de ore. Abia aștept să mor, să plec acasă, să trag fermoarul și să-mi pun capul pe pernă. Dacă voi învia a doua zi, bunul Dumnezeu știe. Am avut un unchi, 55 de ani, a fost misionar în Europa de Est, a fost și în biserica noastră, la 93 de ani, singur, necăsătorit, stând în chirie, cu pantofii rupți, pentru că a dat totul altora, și-a pus capul pe pernă și a doua zi dimineață, când a venit să-i dea micul dejun, era plecat acasă. Doamne, ce moarte! Ce moarte! Dacă Dumnezeu m-ar învrednici și pe mine, nu știm cum. Dar imaginați-vă, fiecare seară, Dumnezeu ți-aduce aminte că trebuie să mori. Pentru că în fiecare dimineață să-ți dea harul învierii, să sape în noi nădejdea învierii. Dar ce-ar fi seara și dimineața fără să fie, într-un fel, guvernate de învierea lui Hristos din morți? Pentru că adevărata nădejdea învierii nu ți-o dă învârtirea pământului în jurul axei, ci adevărata nădejdea învierii ți-o dă aceea a treia zi, când mormântul a rămas gol, când soldații au căzut cu fața la pământ ca morți din pricina puterii vieții care a ieșit din mormânt. Pavel scrie un capitol întreg corintenilor care în înțelepciunea lor firească au început să zic, a, învierea morților, despre asta te vom asculta altă dată. I-au spus lui Pavel în Areopag și l-au scos frumos afară. Ascultați ce le scrie Pavel corintenilor. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dezlegați voi, dacă puteți, învierea lui de învierea noastră. A tuturor, a morților. Nu toți vom învia pentru același lucru. Unii vor învia pentru judecată, alții pentru răsplătire. Cu alte cuvinte, depinde de ce ai făcut aici, de cum ți-ai pus sau nu ți-ai pus nădejdea în Hristos. Dar dacă se propovăduiește, Hristos a înviat, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos și așa avem un câștig. Dar din perspectiva veșniciei suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, spune Pavel. Și în versetul 20 el continuă, dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și asta ne dă o valoare unică în univers. Unică în univers. Fiecărui muritor. Nu suntem entități neglijabile ca să cădem printre degetele lui Dumnezeu. Vom sta față în față cu Creatorul. Există o înviere. Dar nu uitați, la înviere, Apocalipsa 20, ni se spune că unii vor fi chemați, alții vor fi trimiși, în funcție de unde ți este numele. Discutam cu John la sfârșit și spunea, John, nu e așa, predestinația și liber arbitru pleacă de la o idee neînțeleasă din Biblie. Dragii mei, dacă Dumnezeu a pregătit pentru toți un plan al mântuirii, înseamnă că înainte ca noi să ne fi născut, El ne-a scris numele în cartea vieții. După care ne-a dat viața. Viața înseamnă o serie de astăzuri. Singura decizie care îl interesează pe El este ce faci cu Hristos. Dacă viața s-a terminat și bate orologiul și l-ai respins pe El, vei învia pentru moartea veșnică, pentru despărțire de Dumnezeu. Dar dacă în viața aceasta, dincolo de toate deciziile mărunte ale ei, ai luat decizia cea mare de a te lega prin credință de Domnul Iisus Hristos, de a te arunca în brațele Lui, vei învia pentru ca să fii mireasa Lui pentru eternitate, să domnești împreună cu El între cei biruitori. Hristos a înviat și tu vei învia. N-am auzit nimic. Adevărat că voi învia! Da? Adevărat că voi învia. Ne-am obișnuit cu sloganele Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Dragii mei, cel puțin o dată pe an, românul ar trebui să celebreze faptul că Dumnezeu ne-a socotit neprieniți, că asta înseamnă învierea Lui. Dar învierea Lui trage după ea învierea noastră. Hristos a înviat și eu voi învia. Adevărat că voi învia. Dragii mei, dacă am nădejdea învierii, chiar dacă trupul acesta se desface. Îmi cad dinții, mi se strică ochii, mă dor genunchii, chiar dacă mă duc la fizioterapie, nu reușesc să-mi repare oasele de Elia, le car cu mine și abia îmi trag mâna după mine. Ce contează? Nu mai e mult. Și voi primi un trup nou, un trup de slavă, ca trupul Domnului Iisus Hristos. Ce n-am avea dacă Hristos n-ar fi înviat? N-am avea dovada neprihănirii, mărturia cugetului curat înaintea lui Dumnezeu, n-am avea naștere din nou, n-am avea nădejdea moștenirii și n-am avea nădejdea învierii cu tot ce aduce ea. N-am avea toate aceste lucruri. Domnul Iisus în noaptea în care a luat o pâine și a frânt-o și a luat paharul, a zis, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dragii mei, nu cred că e vorba despre noi. Deși a murit pentru noi, e vorba despre El. Pe cine pomenești? Pomenim pe acela care, înviind din morți, ne-a dat toate aceste lucruri. Dar dacă ar fi rămas printre noi, cel înviat, o ciudățenie unică, care trece prin uși, trece prin pereți, care apare, dispare, care vorbește cu oamenii, care mâncă pește și un fagure de miere, toată lumea s-ar fi uitat, poate l-am fi prins, l-am fi pus într-o cușcă, da? Ca să îl putem vedea cu toții, l-am fi filmat tot timpul. Ce-ar fi fost dacă El nu s-ar fi înălțat după 40 de zile? Avem nu doar un miel în veșnicii, un miel întrupat, un miel crucificat, un miel înviat, ci avem și un miel la dreapta scaunului de domnie al Tatălui. Mirele nostru ceresc, ce n-am avea dacă mielul nu s-ar fi înălțat? Dragii mei, n-am avea mare preot, mijlocitor care să desăvârșească mântuirea noastră în timp ce ne împiedicăm, cădem, ne ridicăm în această vale a umbrelor morții. Târâim după noi trupul acesta atins de păcat. încercăm să-L dezbrăcăm, nu reușim întotdeauna. Ce mare har că avem un mijlocitor, un paracletos, un avocat în fața completului de judecată ceresc, care ne poate desăvârși mântuirea. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, și Scriptura spune să ne apropiem. Observați, când intri într-o casă și dai de o față cunoscută, te bucuri, te luminezi. Dacă ești complet între străini, nu știi exact ce trebuie să faci, ce-i bine, ce-i rău, stai paralizat o vreme până când se încălzesc apele. Imaginați-vă să intri în realitatea cerului, așa cum Ioan a fost răpit în capitolul 4 până în sala tronului lui Dumnezeu, și acolo pe scaunul de domnie să fie fratele meu mai mare, marele meu preot, unul care a locuit printre noi, unul pe care l-am văzut, l-am gustat, l-am pipăit, spune Ioan, l-am auzit, unul care a plătit păcatele mele. Să ne apropiem, dar cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. În Evrei, capitolul 7, aș reciti versetele 24-25 ca să continui citirea. Dar El, mielul înălțat, fiindcă trăiește în viac, rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Nu alături de El, ci numai prin El. Fiindcă trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Observați, eu n-am nevoie doar de jertfa lui Hristos, am nevoie și de mijlocirea marelui preot. De-a lungul întregului Vechi Testament, la împletirea acestor două realități, jertfă și mijlocirea marelui preot, se prebina iertarea. Trăiai în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, nu s-a schimbat nimica, doar că avem o alt fel de jertfă, sau un alt fel de jertfă și un alt fel de mare preot, într-un alt fel de templu. Dar ca mântuirea mea să fie desăvârșită, să pot intra în prezența lui Dumnezeu, am nevoie de conlucrarea permanentă a mielului crucificat și a mielului înviat și înălțat. Trebuie să lucreze pentru mine ca să desăvârșească mântuirea, să desăvârșească mântuirea mea. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care nu are nevoie ca ceilalți preoți să aducă în fiecare zi jertfă pentru păcatele sale și pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supus slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, îl pune pe Fiul, care este desăvârșit pentru vecie. Desăvârșit pentru vecie. Punctul cel mai însemnat al celor spuse până acum este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care nu este făcut de om, nu este din zidirea aceasta. Avem un mare preot, un miel înălțat, care șade la dreapta Tatălui, ca miel care părea junghiat, spune Ioan când a intrat în sala tronului. Capitolul 4, versetele 14 la 16 din Evrei. Astfel, dar, fiindcă avem un mare preot, un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, să fim ajutați în vreme de nevoie. În vreme de nevoie. Nu știu de câte ori ai întins sau am întins mâna în blid Și ce a trecut prin mintea mea când am făcut gestul acesta? Pentru foarte mulți dintre noi, orice lucru repetat se banalizează. Își pierde complex semnificația. Îmi pare rău să vă spun, dar noi nu putem schimba formele tot timpul. Ne-ar plăcea, ar rămâne proaspete, dar am pierde esența. Și aici este pericolul cel mare, ca la cina Domnului să nu faci ceea ce ți-a poruncit El să faci. El ne-a poruncit, unul, să vestim moartea Domnului. Dacă nu știi ce vestești, nu-i suficient să spui Hristos a murit. E adevărat. Un fapt istoric. Nu-i suficient să spui nici eu, El a înviat. E adevărat. E un fapt istoric. Ci în momentul în care întinzi mâna în brid, mai întâi privești spre Tatăl. Un Dumnezeu de trei ori sfânt, Isaia, dragii mei, s-a îngrozit în prezența lui. Vai de mine, sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul. În prezența unui astfel de Dumnezeu, ca să pot veni, eu păcătosul, eu vrășmașul lui, eu cel care am întors spatele, i-am călcat cuvântul. Dragii mei, mai întâi așteptările lui trebuiau împlinite. Și de aceea la cina Domnului trebuie să privim spre Tatăl, spre ce a făcut Hristos pentru El și abia apoi să ne întoarcem spre noi. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, pentru voi. Dar spuneți-mi, am împlinit ce trebuia împlinit fără să privim și spre El? Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Nu mă pomenesc pe mine, ci pomenesc pe El. Dar cine este El? Cel pe care îl prigonesc. Nu, cel pe care îl pomenesc. Cine este El? Saul credea că este un impostor și a pornit pe urmele lui spre Damasc și l-a întâlnit pe cel înviat. El este mielul din veșnicii. Este mielul întrupat la împlinirea vremii. Este mielul crucificat în ceasul astral al omenirii, hotărât de Dumnezeu. Este mielul înviat a treia zi din morți. Și este mielul înălțat în slavă, în văzul ucenicilor, 40 de zile după înviere. Fără învierea Lui, n-aș avea dovada neprihănirii mele, n-aș avea nașterea din nou, n-aș avea nădejdea moștenirii, n-aș avea nădejdea învierii. M-ar aștepta viermii și uitarea. N-aș avea nădejdea învierii. Dar fără înălțarea Lui, n-aș avea mare preot mijlocitor, care mijlocind pentru mine fiecare zi, să desăvârșească mântuirea mea. Și când mântuirea mea va fi desăvârșită, voi fi îmbrăcat în haina de nuntă. Și când va intra împăratul să-și vadă oaspeții, voi rămâne în sala de ospăți, ca mireasă a Lui. Ce incredibil adevăr! Am primit de la Domnul ce v-am învățat, scrie Pavel Corintenilor, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului cu toate fațetele ei, până va veni El. Până va veni El. Dragii mei, n-am vorbit despre împăratul, n-am vorbit despre stăpânul universului, n-am vorbit despre cel în fața căruia am fi căzut la pământ de frică, ci am vorbit despre mielul. Mielul. Nu știu cum te raportezi tu, cum mă raportez eu la mielul. Miel în veșnicii, miel întrupat, miel crucificat, miel înviat, miel înălțat, care șade la dreapta Tatălui. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.